Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. i trajala je do 5. avgusta i tokom njenog trajanja hrvatske snage protjerale su prema hrvatskim izvorima 90.000 ljudi, podacima Ujedinjenih nacija 150.000, a prema srpskim izvorima najmanje 200.000 ljudi. Nakon proterivanja zabeležena su paljenja, pljačke i likvidacije malobrojnih Srba, koji nisu htjeli da napuste svoje domove. U studiju Radio Beograda 2 gospodin Milojko Budimir iz Asocijacije izbjegličkih udruženja. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste danas sa slušalcima Radio Beograda 2. I gospodin Ivan Đidić, kolumnista Danas. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Budimir, vi se itekako dobro sećate.
Nadali smo se da onog najgoreg, a najgore je zaista bilo, Oluja neće doći. Svi smo negdje priželjkivali da će se postići neki kompromis, iako je onaj famozni Z4 na kraju odbijen, ali je nada bila. Tih zadnjih dana u Ženevi bili su i pregovori, dva dana pred samo Oluju, a Peter Galbraith, koji je bio tada ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, bio je u Beogradu na razgovoru sa tada predsjednikom vlade Milanom Babićem i tu je postignut dogovor. No, svakako da je ono najgore uslijedilo zato što je Hrvatska znatno ranije donijela odluku da se sprovede Oluja. Moglo se očekivati na samom početku ratnog sukoba kada je na području koje su zauzeli, odnosno na kom su živjeli Srbi, to je prostor Republike Srpske Krajine, koja je proglašena 19.12.1991. godine, jer kada je izvršena secesija Hrvatske od strane tada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Srbi na tom prostoru na kome su vjekovima živjeli računali su da će ostati u jednoj novoj, tako je tada bilo, i na neko dva referenduma su provedena u toj novoj zajednici koja bi trebala da se formira, ali naravno došle su Ujedinjene snage, znamo da je krajem 1991. usvojen Venceslav plan i očekivali smo u tom periodu da će konačno po zaštitom Ujedinjenih nacija naći se neko rješenje. Nažalost, to rješenje nije nađeno. Hrvatska je stalno atakovala na taj prostor, tako da smo već 1992. imali jednu akciju na Miljevačkom platovu. Početkom 1993. bile su Maslenica, a onda i Medački džep u septembru 1993. I na kraju sve to kulminiralo negdje 1995. u akciji Bljesak na zapadnu Slavoniju 1. i 2. maja, kada je protjerano sve stanovništvo koje je tamo živjelo, negdje oko 15.000, oko 300 ljudi je ubijeno. I na kraju, ovo o čemu danas pričamo, na današnji dan, 4. augusta, tog kobnog augusta 1995. kada je došlo do napada negdje oko 200 i više hiljada hrvatskih vojnika, na nekih 30.000 koji ne može se ni reći da su bili vojnici, to su više bili ljudi koji su živjeli na tim prostorima, koji su istovremeno i radili i obrađivali zemlju i držali pušku, i normalno da u takvim okolnostima, kada je već došlo do toga, a vidjeli smo da je Tuđman ranije na Brijunima već donio odluku da se krene u ofanzivu, da pomoći neće biti.
Gospodine Đidiću, vi ste 1991. godine otišli iz Hrvatske.
Ali ja sam otišao u Mostar 1991.
Dobro.
dakle krajem septembra 1991. sam otišao u Mostar. Vrlo dobar izbor mjesta u koje se treba otići.
Pravi.
Da.
1995. godine, tog 4. avgusta, gdje ste bili i kakve ste vesti tada čuli i šta ste tada pomislili, šta se dešava?
Ja nisam siguran da li sam 4. avgusta ili 5. avgusta bio negdje na dočeku izbjeglica u pratnji prosto jedne novinarke, ali sam znao tačno šta se dešava, jer sam dobio neke informacije što preko Mađarske, što preko Sarajeva, u kojem je jedna organizacija imala satelitski telefon pa se je moglo komunicirati. Dakle, to što se događalo se po mom mišljenju vrlo čudno, a opet i nije čudno, jer tu bi se složio da je Oluja negdje počela 90. 91. godine. Samo je pitanje bilo vremena kad će se realizirati i praktično to što se trebalo realizirati, odnosno bez obzira na to što se mnogo toga događalo što nije bilo dogovoreno, kad će se realizirati taj dogovor. Mene je to podsjetilo na jedan tekst iz kraja 30. godina kad su pravljene Banovine posljednji put pred drugi svjetski rat, pošto i tada srpsko-hrvatsko pitanje bilo vrlo važno na Balkanu. Onda jedan novinar nakon prebrojavanja koliko posto ima Srba, koliko Hrvata, u kojem mjestu i kako da povuku granicu, napisao: očito je da se ne može povući granica između Srba i Hrvata. Trebalo je sačekati samo određen broj decenija da doguramo do Tuđmana, Miloševića i još drugih učesnika u svemu ovome što se događalo na prostorima južnoslavenskim, da se kaže očito je da se nije mogla povući granica između Srba i Hrvata. Da se kaže, ako se ovi dogovore, pa kaže, aj majke ti preseli ovi 200 nešto hiljada ovamo, jeli, ovaj kaže, dobro, aj preselit ćemo, uz pomoć takozvanih međunarodnjaka. Onda je sve ovo ostalo u nekom tom žargonu međunarodne zajednice, sve u stvari kolateralna šteta. A kolateralni uspjeh, i ne kolateralni samo, jeli, nego stvarni uspjeh, to što se evo povukla granica između Srba i Hrvata.
Koliko se o tome razgovaralo, kakvi su dogovori između Miloševića i Tuđmana, da li se o tome uopšte pričalo?
Tek kasnije smo mogli vidjeti ovo što sad čujemo, ali mi tada nismo mogli znati da se bilo kakvi vode pregovori, iako se je tu moglo nešto naslućivati da dobro neće biti. Ali mi smo zaista nadali se da se ne može desiti, da je to zaštićeno područje, da su tu Ujedinjeni narodi, da je taj Venceslav plan još uvijek bio na snazi, a jedan od potpisnica tada je bila i Srbija, i zaista smo mislili da se ne može desiti da dođe do onoga što se desilo. No, kao što ste vidjeli, kada je Hrvatska odlučila, ona je krenula, ali prije toga je izlobirala kod velikih zemalja, kod Njemačke, kod Sjedinjenih Američkih Država. Čak znamo da i NATO, da su bili američki oficiri uključeni u tu akciju, tako da je to bila jedna zajednička akcija koja je na kraju i dovela do tog što je dovela. Znači, kada se već vidjelo da pomoći nema, tada je došlo do evakuacije. Najprije je krenulo civilno stanovništvo, ali ubrzo su naravno krenuli i vojnici. I to je bila jedna
zastrašujuća... A što su tada, o čemu su tada razgovarali ljudi koji su se pakovali? Svi se itekako dobro i bolno sećamo tih kolona.
U tom momentu niko nije razmišljao niti znao da će doći do Srbije i da će to biti odlazak gotovo za neke, za sva vremena. Prosto je nevjerovatno i niko nije mogao ni da misli. Zato je malo ljudi i ponijelo najosnovnijih nešto stvari što je moglo. Svi smo očekivali da će to biti negdje izlazak iz tih gradova, sa tog područja, dok prođe prvi nekakav val granatiranja, jer granatiranje je zaista bilo strašno. Sa svih strana, ja sam živio u Kninu, tako da je sa područja od Grahova, sa Dinare, sa nekih položaja. Sa druge strane, grad se našao u unakrsnoj paljbi i normalno da u tom vremenu nije bilo puno prostora razmišljanja. Mislilo se samo kako što pre otići. Znači, zaista to je bilo ono što je Hrvatska dugo pripremila, to je bilo etničko čišćenje i u tom momentu gotovo nije bilo prostora da se moglo išta drugo spašavati osim što su se spašavali ljudski životi.
Da čujemo sada, nedavno je u Beogradu boravio i hrvatski novinar Drago Pilsol, pa ćemo sada čuti i njegovo viđenje Oluje.
Ja samo nešto prije.
Izvolite,
toga.
Kako da ne?
Ovdje je zanimljiva jedna stvar iz tog vremena. Sjetit ćete se vjerovatno da je Karadžić, odnosno tada ono što se tada zvalo Republika Srpska, imao specijalni sporazum ili dogovor ili šta već, kako se to zvalo, sa Republikom Srpskom Krajinom.
Da.
O vojnoj ispomoći.
Da.
I da ni jednog trenutka nikome nije palo na pamet, iako se čak onaj iz onako, što bi se reklo sad malo da ja pretjeram, ajde,
dobro,
iz zezanja je napravio onaj Martić u jednom trenutku tarapanu tako što je gađao na pamet Zagreb. Dakle, ni tad u Oluji se nije ništa dogodilo što bi bilo rečeno, ono, staj polako ljudi, nemojte krenuti, jer ako krenete, ne znam, mi ćemo sa jednom raketom Luna ili sam jedan ili čime se već raspolagalo oko Banja Luke, jeli, gađati, ne znam, ciljeve u Hrvatskoj. Gađat ćemo Zagreb, pošto je te rakete su negdje 60 valjda, km ili 80 km zračne onaj udaljenosti mogu dobaciti zemlja. Dakle, niko nije reagovao. Ni od ovih domaćih, ni od braće, Božemo, prosti Srba, nije reagovao, osim što su reagovali kroz Bosnu, jer su braće Srbima pristojno naplaćivali dok su prolazili vodu i mlijeko.
Da, to su događaji koje ne bi trebalo da zaboravimo, bez obzira na sve. Da čujemo sada Drago Pilsul.
Ja sam dijete izbjeglica. Nakon propasti NDH, moja je familija koja je živjela djelomice u Hrvatskoj, djelomice na području Bosne i Hercegovine. Moji djedovi su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Oni su morali otići zato što su podržavali Njemce i Ustaše. I straha za vlastiti život. Ja sam rođen u Argentini. I od kad znam za sebe, imam u sebi ugrađen taj nekakav mehanizam samoobrane zbog toga što sam iščupan, tako su me odgojili. Nas su iščupali iz Hrvatske i posadili ovdje u Argentini. Tako da potpuno razumijem i suosjećavam sa onim Srbima koji su otišli iz takozvane Krajine i pokušali početi nekakav novi život, privremeni, u nadi da će im se vratiti nekakav stan, nekakva kuća, nekako imanje u Hrvatskoj. Podsjetimo se, dakle, Europska unija nije mogla biti utemeljena da su se Francuzi krvavo suprotstavljeni Njemcima, nisu međusobno pomirili.
Možemo li, ukoliko postoji čak i ta razlika u tome, vi kažete otišli i niste usamljeni, bar ne u Hrvatskoj, a ovdje izbjeglice kažu proterani.
Da, oni Srbi koji nisu svjesni da su pristali jednom zločinačkom projektu i pod pokroviteljstvom Slobodana Miloševića. S druge strane, oni Hrvati koji nisu svjesni da je Franjo Tuđman zajedno sa Gojkom Šuškom i drugim ljudima imao jedan neustaški projekt. Dakle, ti ljudi naravno žive u sljepilu i oni nikad neće biti sretni i spokojni. Međutim, oni koji priznaju, ja poznam Srbe koji su morali otići i dobro možda da su otišli jer bi bilo neki kažu da bi bilo krvi do koljena.
Svoje glade.
Da, bilo bi krvi. Ja sam bio tada član Helsinškog odbora, ja sam prvi novinar u Hrvatskoj koji je pisao o zločinima hrvatskih snaga nad srpskim civilima na oslobođenim područjima. Dakle, ja sam svjedok te jedne nasilne politike i želje, budimo iskreni, Franjo Tuđman je želio etnički očistiti Hrvatsku. Od početka. On je 1991. već imao nekakav diskurs o tome kako bi Hrvatska trebala imati najviše 5% nehrvata. Dakle, da liči recimo na nekakvu Sloveniju. A da ne govorimo o zločinačkom projektu Miloševića i Tuđmana uništavanja Bosne i Hercegovine i takozvanog masovnog preseljenja ljudi. Dakle, projekt je bio vrlo jasan, dakle, izbaciti te Srbe iz Hrvatske i dovesti Hrvate koji su stoljećima u Bosni, u Posavini, pa onda spojiti Hercegovinu sa zapadnom Hercegovinu sa Hrvatskom. Dakle, ako ništa drugo, pokušati se približiti granicama Banovine iz 1939. godine. Dakle, taj jedan suludi projekt nosi posljedice po svima nama. U mom slučaju, kad sam ja rastao u Argentini, kad sam postao svjestan, nije mi bilo lako, jer nisam imao informacije. I bio sam okružen ustaškom emigracijom. Bio sam dio te ustaške emigracije. Ali kad sam došao k sebi, kad sam počeo razmišljati o tome da ne mogu od ponedjeljka do petka biti argentinski ljevičar, a subotom i nedjeljom hrvatski fašist, da opet želim biti nekakav kršćanin, pa sutradan sam se pretvorio u Franjevca, sam 6 godina živio u samostanima, bio sam Franjevac. Dakle, kad sam shvatio da jedno i drugo ne ide zajedno, dakle, da mene kršćanska teologija tjera da prihvatim jedinstvo ljudskog roda, i ako prihvaćam jedinstvo ljudskog roda, onda danas ja moram imati isti pijetet prema pokojnom bratu. Imam nestalog brata u Domovinskom ratu. Moj brat je bio dobrovoljac u 4. splitskoj brigadi. Kad je on poginuo, ja sam napustio bogosloviju i zamijenio njegovu nekakvu ulogu, pa sam bio 5-6 mjeseci u ratu. Mene moja savjest i moj kršćanski odgoj tjeraju da imam isti pijetet. To nije, ovo što govorim nije neiskreno, ovo ja zaista vjerujem. Dakle, ja moram imati isti kršćanski pijetet prema mom pokojnom bratu, kojeg je jugoslavenska ratna mornarica raskomadala u jednoj eksploziji, on je potonuo, ribe su ga pojeli. To je vrlo ružno reći, ali to je tako. Moja majka nikad neće imati grob moga brata. Ja moram prema momove bratu imati isti pijetet kao prema onim srpskim staricama koje sam pronalazio nakon Oluje raskomadane u tom bjesomučnom napadu hrvatskih snaga na te civile. Dakle, ja sam jednu staricu, ako hoćete, i ručno, dakle, ja osobno sahranio u selu Komić, zvala se Sava Lavrnić, imala je 90 godina, to je kod Udbine u Lici, pokojni Jovan Nikolić, pravoslavni sveštenik umirovljeni u Zagrebu, i tada i on i ja, članovi Helsinškog odbora, smo hodali terenom, skupljali leševe, evidentirali leševe i neke sahranjivali. Dakle, ja ne mogu raditi, meni savjest ne dozvoljava da radim razlike između jednih i drugih. Za mene su sve žrtve podjednake. Ovaj opći politički okvir koji se relaksira će omogućiti da mi vratimo svi zajedno dostojanstvo svim našim žrtvama, a onima koji su propatili posljedice rata i suludih ideja Zagreba, Beograda, možda i Sarajeva, da shvate da naprosto moramo krenuti jednu novu stranicu i pokušati spasiti ono što se spasiti da.
Evo, čuli smo. Gospodine Budimir, šta ima sporno u ovoj verziji i ovom sećanju?
Pa ja moram primijetiti da naravno sa nekim dijelovima ovog izlaganja da se mogu složiti, ovaj pijetet koji pokazuje prema žrtvama jednih i drugim, ali ono što bi stvarno trebalo uraditi, a to će sigurno morati da uradi, da se utvrdi ko je zaista odgovoran za sve to. Ja sam živio, kažem još jedan put, u Kninu, živio sam u Hrvatskoj. Vidio sam šta se desilo početkom 90. godina, kako je sve to počelo, i naravno moram ovdje pomenuti da smo prepoznali u tom HDZ-u, naravno bilo je mnogo tih elemenata koji su posjetili ljude koji su tada živjeli na onu 41. i taj strah se iznova u njima probudio, i to je bilo ono što je kasnije dovelo i do stvaranja Krajine, najprije kao SAO Krajine, onda Republike Srpske Krajine. Znači, to je bio jedan prostor, još jedan put da ponovim, koji je bio zaštićen pod Ujedinjenim nacijama. Da je Hrvatska željela, ona je mogla, bez obzira što je vjerojatno da su postojali neki dogovori, da je bilo više koji su bili u to umješani, ali da ona željela da Srbi ostanu, ona je to mogla da uradi. Znači, ne može se izjednačivati odgovornost, recimo, Miloševića i Tuđmana, jer mi smo živjeli na području Hrvatske, Srbi su bili konstitutivan narod, Srbi su dali ogromne žrtve u Drugom svjetskom ratu da bi Hrvatska dobila svoju, to je Avnojevska Hrvatska, oni su odlukama Zavnoha bili izjednačeni u svim pravima. Srbi nisu imali hrvatsku autonomiju, ali su zato bili konstitutivni suveren narod. Hrvatska, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, odmah na samom početku je izbrisala Srbe iz Ustava. Oni su postali nacionalna manjina, a znamo što se desilo 1991. u gradovima gdje rata nije bilo, gdje je otišlo negdje oko 140.000 Srba. Znači, zaista od samog starta mora se reći da je Hrvatska željela ono što je na kraju učinila, da etnički očisti. Inače, ono što je najtužnije u ovoj priči, a to je da još uvijek ta politika sa neki način ne mijenja. Jer ništa nije sprečavalo kasnije vlade koje su bile u Hrvatskoj poslije HDZ-a, ali se odnos prema Srbima u Hrvatskoj bitno ne mijenja.
Ma tu ja mislim da ovo, da se priključim baš na ovaj dio. Tu mislim da svi oni koji su krenuli da realizuju jedan plan etničkog čišćenja, razmjene, humane, nehumane, nema veze, su došli na svoje. I da tu mogu biti potpuno bezbrižni, da do povratka nekog značajnijeg neće ni dolaziti. Zašto neće dolaziti? Računajte da je neko otišao iz tog kraja kad je imao 2 godine. I naselio se, recimo, u Surdulicu. On nema gdje danas da se vrati nego u Surdulicu, jer je rastao i odrastao u Surdulici. Nije u Kninskoj krajini ili, ne znam, u dijelovima koje je Oluja zakačila. Ovaj odrastao svijet, stariji svijet, dakle, roditelji tog djeteta, možda bi se oni vratili. Ali neće se vratiti zato što će dijete reći: vi se vraćajte, ja nemam gdje tamo da se vratim i šta ću tamo.
Gosti današnje Agore, gospodin Milojko Budimir i gospodin Ivan Đidić.
o srpsko-hrvatskim odnosima sa Goranom Babićem, književnikom i publicistom. Dobar dan, gospodine Babiću, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Da li ste se i vi na neki način vratili u 90. i da li ponovo razmišljate o tim 90.
Pa, ja o tome razmišljam stalno. To je jedan od najvažnijih dijelova mog života i ne samo mog.
Dobro.
Tako da ova povremena pojavljivanja takvih problema ne iznenađuju. One su sastavni dio jednog kontinuiteta, jedne linije o kojoj se mnogo govorilo, govori, a i govorit će se, jer kako stvari stoje, ovo je jedna bolest koja će dugo potrajati.
A zašto će dugo potrajati? Šta je to što tu bolest čini većom? Šta je zapravo usložnjava? Na koji način bi trebalo o tome razgovarati?
Vaše pitanje na prvi pogled ovako lagano i jednostavno, a u suštini je vrlo složeno, teško, dobro postavljeno, svaka čast. Ali odgovarati na njega nakon svega što se desilo i što se danas dešava nije ni lako, ni jednostavno. Evo, da bismo shvatili svu dubinu tog problema, daću vam jednu ilustraciju iz mog djetinjstva. Ja sam djetinjstvo proveo najvećim dijelom u Mostaru. Ovome Mostaru koji je danas podijeljen na muslimanski i katolički dio, dok pravoslavaca uglavnom nema jer su istjerani. Od moje tadašnje kuće, zgrade u kojoj smo živjeli, pa sve do osnovne škole, uzduž podhuma, zahuma, huma, kako hoćete, vodila je ulica Matije Gubca. Matija Gubec, za one koji ne znaju, je vođa seljačkog ustanka, Hrvat iz Hrvatskog Zagorja, koga su Bani, biskup Drašković, vojskovođa Alapić i družina velikaša prije 500 godina ubili kao vođu seljačke bune na Markovom trgu u Zagrebu, stavivši na njegovu glavu užarenu krunu iz ognja izvađenu. Kad su ovi 90. Tuđmanovi došli na vlast, jedna od prvih stvari koje su napravili, ukinuli su ulicu Matije Gubca i dali je fratru Dominiku Mandiću. I u tome je suština čitavog ovog spora. Jer taj Matija Gubec nije bio ni Srbin, ni komunista, nego je bio Hrvat sa dna kace. Veći Hrvat nego Dominik Mandić. Pa zašto su ukinuli ulicu Matiji Gubcu, vođu seljačke pobune? To isto kao da bi ovdje neko ukinuo ulicu Karađorđu. Šta biste vi onda rekli, što ukidaš ulicu Karađorđu? Kakav je on nacionalni izdajica? Jer on možda bio sluga Turcima. To ludilo u kojem mi danas živimo, znači staro je mnogo stotina godina. Jer zanimljiva je stvar, mene to ponekad dovede do prosto smiješna neka situacija nestare. Svađaju se sa Slovencima oko Piranskog onog zaljeva da Slovenija zapravo nema slobodan izlaz na more. Sad grade Pelješki most dole pa će se posvađati sa Bosancima, jer onda ni Bosna
i Hercegovina već je svađa u veliku toku.
Neće imati izlaz na more. Zašto sam u toku? Zato što se most gradi između ostalog na nekom dijelu mog zemljišta. Tako da ja lično...
Inače, vi potičete, rođeni ste zapravo...
Rođen sam na Visu, ali su moji dole sa ovoga, kako se zove, Klek, Neum, Opuzen, Metković, gore, Slivno, Ravno. Tako, to mi je zavičaj. Znači, oni se svađaju na To je sve suludo i sumanuto. Ja ne mogu da dam racionalan odgovor na neracionalni problem.
Ni sa Crnogorcima stvari ne stoje baš najbolje.
Dole oko Prevlake se natežu. Trenutno najozbiljniji njen problem je odliv stanovništva. Demografski problem. Iz te navodno ojačane Hrvatske i teče jedna rijeka ljudi koja je napušta, ide u Irsku, ide u Njemačku i oni danas taj problem ne mogu da riješe. Tu nikako nisu Srbi krivi.
Ali oni također mogu reći pa i Srbije nije tako mala i malobrojna kolona koja također odlazi.
Tako je.
Ali iz Bosne se odlazi, odlazi se iz Crne Gore.
Prema tome niko nikom ovdje nije krivi. Svi su sami krivi za svoju sudbinu. Svi smo izgubili zato što smo svi skupa drugorazredna, trećerazredna evropska sitnjež.
Region gubitnika.
Da, jeste bilo vi... pameti ne bi tako bilo, ali pameti nije bilo jer hoće svi da budu glavari, hoće da budu prvi u svom selu. Tako da je jedna katastrofa koja traje evo 20-30 godina. A Boga mi bila je i ranije, samo se o toj katastrofi malo znalo.
Na što konkretno mislite kad govorite pa, o tim ranijim
pa
procesima?
Evo, vratit ću se na onaj slučaj sa Matijom Gubcem. Njega je, kao što znamo, kao što je istorija davno ustanovila, ubio, odnosno pobjedio Gašpar Alapić, slavni hrvatski vojskovođa. Međutim, u udžbenicima istorije đaci uče da je protivnik ovome Gubcu bio Franjo Tahi. To ste i vi ovdje u Srbiji učili.
Da.
Zašto uče da je Franjo Tahi bio taj krvnik ubojica, egzekutor, protivnik glavni? A ne, niko ne spominje Gašpara Alapića. Vi koja ste recimo upućena i obrazovana žena, također niste možda nikad ni čuli za Gašpara Alapića. Zato, i tu je odgovor jednim dijelom na ovo pitanje, zato što je Gašpar Alapić bio pravovjerni katolik i hrvatski plemić, a Franjo Tahi je bio mađarski vlastelin i što je još gore, bio je protestant. Pa onda katolička crkva usmjerava mržnju svog naroda protiv tamo nekog Mađara, protiv pogotovo protestanta.
A iz kojih se danas razloga usmjerava mržnja? Na drugog i drugačijeg?
Pa lakše usmjeriti mržnju na mrtvog Srbina nego na živog glavaša. Onaj koji mrzi glavaša u ozbiljno je opasnost. I ne vjerujem da će se to tako lako ni brzo popraviti. Ja pratim te njihove sajtove. Bože mili, kakvi sve gluposti ima. Kakvog neznanja, kakve mržnje, kakve neupućenosti. Kakvi budalaština. To je...
Može li se to reći i za neke sajtove naše?
Bo kako da ne. Kako da
znači
ne.
Moramo biti objektivni, kao
moramo
što
biti
vi jeste.
Objektivni, hvala Bogu. I moramo biti prije svega kritični sami prema sebi.
Prvo, ja nisam stručnjak za diplomaciju i nisam ni kompetentan i nemam ni talenta za diplomaciju. Ja sam jedan ovaj...
Kako jedan književnik pa nema talenta za diplomaciju?
Za diplomaciju je imao više smisla Ivo Andrić, čak i Dučić. Recimo Crnački nije imao smisla za diplomatiju. Iako kad se vratio ovdje, ja sam tada putovao iz Zagreba u Beograd da upoznam Crnjanskog i upoznao sam ga zajedno s drugim mlađim mojim kolegama na dodjeli Noletove nagrade. Taj je nagradu dobio Zvonko Kostić za jednu sjajnu svoju knjigu, a Crnjanski je došao da vidi nas, mlade pjesnike, početnike. Ti starci su se tada mnogo više družili sa mlađarijom. Znam da je Davičo dolazio, pa Branko Čopić, a o
peti desanki, da ne govorim. Mnogo su se družili sa mladima, tako da iz tih vremena poznajem taj svijet. Ja sam 90, mislim, prve, druge, objavio jednu brošuru Evropsko groblje i kao moto sam stavio Tuđmanove riječi sa jednog mitinga koje je on na ovome, tamo odakle je ova Grabar Kitarović, na grobniku kazao. I on je u tom svom govoru, Tuđman, na mitingu, rekao da mu je jako drago kad vidi koliko je ljudi iz tog kraja poginulo. To je do te mjere idiotski jedan stav, koji je međutim proizveo branitelje. Kao što ovaj biskup Kosić sada kaže da mu je drago kad je čuo da je Slavko Goldstein umro. Pa ja lično nisam bio prijatelj Slavku Goldsteinu. I često smo se i ozbiljno svađali, nismo se na neki način simpatizirali. Ali ne mogu da kažem da mi je drago da čovjek umre. A to kaže jedan biskup. Prema tome mi imamo posla sa nečim što nema veze sa racionalnim, to nema veze sa normalnim, to nema veze sa zdravljem, to je bolest. Ako Tuđman kaže da mu je drago što je mnogo ljudi poginulo, znači on je svjesno proizveo krv. I zato ti branitelji, oni su samo posljedica takve pameti, ako je to pamet.
I koje vi ključne probleme vidite u srpsko-hrvatskim odnosima?
Mogu nešto da kažem?
Kako da ne? Pa tu ste da biste rekli.
To je stara tema. Obično se, recimo, kao za početak uzima ona zbivanja s kraja 20. vijeka, Srbobran iz 903. Krestić insistira na Anti Starčeviću i pravaštvu kao takvom. I ima, naravno, argumenata u prilog takvoj tezi, ali ja vidim da je problem još neusporedivo stariji. Vjekoslav Klarić u trećem tomu svoje historije hrvatskog naroda spominje tu epizodu iz perioda 16. 17. stoljeća ili još ranije 15. kad su Turci provalili u današnju vojnu krajinu, tamo gdje je bila. I onda su se hrvatski velikaši povlačili sa svojih zemalja i tu su se naseljavali Srbi graničari na ta polja, na te njive, na te krajeve. Tako je nastala vojna krajina. To je znači starije od Srbobrana 200-300 godina. A onda su ti Srbi koji su bili pod vlašću Beča nisu plaćali nikakve poreze bivšim zemljoposjednicima, pa su se ti hrvatski plemići žalili caru u Beč kako Srbi njima ne plaćaju zakupnine. A Srbi su imali oslobođenje od poreza zato što su branili Austro-Ugarsko od Turaka. Zašto bi još plaćali porez, a gubili glave? Ja vidim tu početak, ili jedan od početaka, da ne spominjemo crkveni raskol i raspad na katolike i na pravoslavne prije 1000 godina. Jer i toga tamo ima. Tako da je čitav problem zaista složen, i ne vidim u dogledno vrijeme neko rješenje bitno bolje od Titovog rješenja. Jer Tito je ipak zaustavio to bratoubilaštvo, to klanje. Zajedno su bili u NOB-u. Čak je i sam Hrvatski sabor prije 1861. bio prihvatio prijedlog patrijarha Rajačića da su Srbi konstitutivni narod u Hrvatskoj. Pa zašto ovi današnji, zašto oni ne prihvate stav svog vlastitog sabora? Tu su problemi, kao što vidimo,
duboki su koreni tih problema. Ostavit ćemo posljednji segment ovog razgovora za to rješenje koje ste vi vidjeli gost je književnik i publicista Goran Babić.
Ecco. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Jazz Dance Stage od 9. do 12. augusta, Niška tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
O srpsko-hrvatskim odnosima u Agori Radio Beograda 2 sa književnikom i publicistom Goranom Babićem privodimo polako kraju naš današnji razgovor. Ono ključno što sam mogla razumeti iz onoga što ste vi htjeli da kažete, to je da je neznanje nešto što itekako opterećuje ove odnose.
Ja vidim više stvari koje su, da tako kažem, u igri. Na primjer, uloga velikih sila. Da li se nešto u ovakvoj sirotoj sredini kakvi smo mi sad, razbijeni Jugosloveni, da li se nešto suštinski značajno dešava bez uloge velikih igrača? Šta treba Americi baza u Tuzli? Nešto joj treba, inače ne bi bilo. Ako Putin napravi bazu u Laktašima, šta to njemu treba? Vidimo u Siriji da treba. Tako da ja mislim da smo i mi na neki način žrtve te velike svjetske igre, podjele među njima. Onda ovo naše neznanje, ozbiljna jedna stvar, jedna vrsta, kako bi se rekao, posljedice politike zaglupljivanja naroda. Jer svi ovi reality, pa ti tabloidi, imaju samo jednu funkciju, da narod bude stoka. Nema nikakvog drugog razloga da tako nešto postoji. Onda treba vidjeti, ajdemo treće, ko je profitirao iz ovih ratova 90. u kojima 90-ih, u kojima su toliki bili žrtve, ostali bez glave, ruke, noge, bez kuće, bez zavičaja, bez domovine. Ali neko je ipak profitirao. Ja vidim kao dobitnike ne samo ove tajkune, nego vidim i sve crkve. Više je bogomolja napravljeno u ovih 30 godina nego u prethodnih 50.
A da li vidite kao dobitnike multinacionalne kompanije?
Apsolutno da. Kako da ne, to je i njihov interes. E, ima još jedan argument koji uopšte nije beznačajan. U jednom tekstu vezanom za obilježavanje nekog Titovog rođendana, njegov najbolji drug, ako je Tito imao najboljeg druga, ja mislim da jeste, taj se zvao Miroslav Krleža, piše kako je Tito omogućio, sad koristi jedan svoj tipični izraz, našem čovjeku da nakon stoljeća i stoljeća ima svoj sigurni krov nad glavom. Citiram po sjećanju. I kaže Krleža, nije valjda taj naš čovjek tako lud da će sam zapaliti taj svoj sigurni krov. Međutim, kao što mi vidimo, taj naš čovjek, pod navodnicima, je zapalio svoj krov i ostao bez njega.
Znači, komu je pomogao? Da li mu je...
Pa prvenstveno govorimo o njegovoj bolesti i o njegovoj gluposti i o njegovoj nerazumnoj strasti koja dovodi do gubitka. To je što bi Srbi ovdje rekli, neka komši crkne krava. I ne samo da komši, neka i meni crkne krava da ne mogu da posudim komši mlijeko.
Ima li kraja u tome?
Pa za našeg života ne. Sigurno, ja bar tako mislim. Možda naši potomci jednog dalekog dana shvate. Međutim, znate šta, imam još jedan onaj, poštujem ja svog oca, kaže, ali radim sve suprotno od njega.
Da tako i završimo razgovor u Aguri Radio Beograda 2. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na tome što ste vaše misli podelili sa nama.
Hvala vama, pozdravljam vas.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Come back someday, baby.